πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Με ακρίβεια περιγράφει ο Νίκ Γκραβενίτης το πώς γεννήθηκε στο Σικάγο. Μια διεθνής μορφή, τουλάχιστον στην Αμερική, του blues rock. Έφυγε από τη ζωή στα 85 του την Τετάρτη που μας πέρασε. Ο Νίκος Γκραβενίτης γεννήθηκε 2 Οκτωβρίου του 1938 στο Σικάγο. Η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει από το παλαιοχώρι Αρκαδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Σικάγο. Ήταν μορφή, μάλιστα είχε βοηθήσει το πρώτο συγκρότημα της Τζάνις Τζόπλιν, του Cosmic Blues Band, και την ίδια, γράφοντάς τους και τραγούδια. Πραγματικά μορφή στο blues, rock, folk στην Αμερική. Εδώ απόϊχος δεν έφτανε τόσο πολύ, εκτός από τους μοιημένους που τον ήξεραν. Είχε κάνει όμως και περιοδία με τον Τζον Τσιπολίνα σε όλη την Ευρώπη. Ήταν παραγωγός σε πολλές blues και rock επιτυχίες. Μορφή. Ο Νίκος ο Γκραβενίτης που θα λέγαμε εδώ στην Αρκαδία. Και πολύ ωραίος παίχτης στην κιθάρα που θα έλεγαν επίσης οι μοιημένοι. Με ενημερώνει η Μαρία Σφυρόερα πριν καν πω τους τίτλους ότι σε μια ανακοίνωση που έχει γίνει και αφορά το ότι αγνοούνται άτομα στην Πάρνηθα και τα λοιπά. Από ό,τι μου λέει η Μαρία, μια κοπέλα από την ομάδα δεν ένιωθε, όχι από την ομάδα που θεωρητικώς αγνοούνται, είχαν πάει στην Πάρνηθα, δεν είχαν πάει Μαρία. Δεν ένιωσε καλά, αλλά τώρα όλα εντάξει, την πήρε πυροσβεστική, γύρισε όλη η ομάδα, δεν αγνοείται κανείς. Να ξεκινάμε και με ένα καλό νέο. Είναι το απολύτως σχετικό και ο Βασίλης Νικολόπουλος χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στη μουσική συνεπιμέλεια και το τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο ημερολόγιο γράφει Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου του 2024 και ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί 7 και 21 πρώτα λεπτά. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν, όχι κάτι πολύ ανησυχητικά, ότι θα έχουμε άνοδο θερμοκρασιών. Προλαβαίνετε, βλέπω εδώ απογοητευμένες εκφράσεις, εγώ ήθελα να πω ότι προλαβαίνετε κάποια τελευταία μπανάκια. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τον κύριο Σαλμά, τον βουλευτή όχι πλέον της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος διαγράφει, βέβαια παραμένει βουλευτής, έλεγα πως τώρα ξέρετε, χαλάρωσε το πρόγραμμα, από ό,τι φαίνεται τα κηλικία και τα αναψυκτήρια δεν δροσίζουν πάντα, γιατί έχει και σε κάποιες παραλίες. Οι παρεμβάσεις του, η επιμονή του για κάποιους μαζικούς διαγωνισμούς από το Υπουργείο Νομίζω Πολιτισμού ή και Υγείας για κηλικία που δόθηκαν όλα μαζί κατά δεκάδες με μία διάταξη σε έναν τέλος πάντων που τα ζήτησε, η επιμονή του γύρω από αυτό το θέμα οδήγησε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να τον στείλει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το αίτημα της διαγραφής. Συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδρίασε καν δύο λεπτά, λέει, κράτησε όλη αυτή η διαδικασία. Έκανε αποδεκτό το αίτημα του Πρωθυπουργού. Έτσι ο κύριος Σαλμάς δεν λογίζεται πλέον ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κάπου διαβάζω, αλλά δεν το έχω ανοίξει ακόμη. Λατινοπούλου, λέει, και Βελόπουλο στέκονται στο πλευρό του Μάριου Σαλμά. Αυτό δείχνει ότι εκτός από το... Ξεκινώ από το Πασόκ, γιατί αύριο έχουμε το debate των υποψηφίων για την Προεδρία, εδώ στην ΕΡΤ, και θα το δείτε και από το ΕΡΤ News, μπορείτε και διαδικτυακά, είναι σε 9 το βράδυ αν δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω λάθος θα το διασταυρώσω εδώ και θα το διορθώσω. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από τα εσωτερικά του Πασόκ, γιατί αύριο έχουμε το debate των υποψηφίων, πάνε πρώτες μέρες του Οκτώβρη, νομίζω και την πρώτη Κυριακή θα γίνει η ψηφοφορία να δούμε ποιος ή ποια θα είναι ο νέος ή η νέα πρόεδρος του κόμματος. Εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει τα γνωστά, έτσι κι αλλιώς είναι ένα σύριαλ που κάθε μέρα έχει καινούρια επεισόδια στο ίδιο κλίμα, δεν έχει καμιά έκπληξη, ομονόησαν και δεν έχει τέτοια. Αν και κατέληξε, νομίζω, η Κεντρική Επιτροπή σε αποφάσεις, λέω να πάρουμε Μαρία τον κύριο Θεοχαρόπουλο που έκανε και μια πρόταση να είναι αντικαταστατικό το να τσακώνεσαι έξω. Είχε πλάκα ότι πρέπει να κάνει κάποιος μια πρόταση, παιδιά, μη σκοτωνόμαστε εκτός οργάνων. Οπότε μήπως στο δεύτερο ημίωρο μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Εκτός λοιπόν από αυτό που γίνεται σε αυτά τα δύο κόμματα που το ξέραμε, φαίνεται ότι υποφόσκει, πώς λέμε υποβόσκει που είναι λάθος, αλλά το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, και στη Νέα Δημοκρατία μια αναταραχή που όμως είναι πιο υπόγεια. Ήταν αυτή η ερώτηση των 11, τι γίνεται παιδιά με τα κόκκινα δάνεια, με τους δανειολήπτες. Το Υπουργείο τους απάντησε, αλλά τους απάντησε για τις τράπεζες ότι έχουν μειωθεί. Αλλά οι 11 κάποιοι από αυτούς επανήλθαν μετά και είπαν, εμείς δεν ρωτήσαμε αν πάνε καλά οι τράπεζες με τα δάνεια. Ρωτήσαμε με τους δανειολήπτες τι γίνεται, γιατί τα φάντησε. Υπήρχε ένα, ο κύριος Σαλμάς, με την, πώς να το πω, που είχε εστιάσει το ενδιαφέρον του στα κηλικία και τα αναψυκτήρια, στους χώρους πολιτισμού και στα νοσοκομεία, δεν ξέρω εγώ που αλλού, ήταν ο πιο θορυβώδης. Κάποιοι λένε ότι αυτή η κίνηση, δηλαδή της διαγραφής, παραπέμπει στο ωραίο αρχαίο ρητό, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Κάλιον προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν. Σου λέει πριν βγουν 5 ή 10 και αρχίσει μια ανοιχτή αμφισβήτηση, φεύγει ένας και υπάρχει ένα μήνυμα. Πάντως και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από τη λεγόμενη λαϊκή δεξιά. Αυτό είναι καιρός τώρα. Τώρα γίνεται πιο εμφανές, που σημαίνει ότι στα τρία μεγαλύτερα κόμματα στην ελληνική πολιτική σκηνή υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Πώς το έλεγε ο μεγάλος τιμονιέρης ο Μάο, μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση. Για τα ίδια τα κόμματα και τους οπαδούς τους δεν είναι βέβαια θαυμάσια, αλλά φαίνεται ότι το πολιτικό σύστημα κυλοπονάει. Κάτι πάει να γεννήσει, κάτι θέλει. Ή θα αυτή η πόνη τέλος πάντων με κάποιο παυσίπονο, λέγε με λαϊκά μέτρα ή φιλολαϊκά μέτρα, θα ηρεμήσει και θα κατασταλεί, ή θα έχουμε καινούργια πράγματα. Όχι μες στο μήνα, δηλαδή σκεφτείτε εκλογές στο Πασόκ Οκτώβριο. Η Νέα Δημοκρατία, ναι μεν, έπεσαν τα ποσοστά, αλλά υπάρχει ακόμα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι κρατεός και έχει ένα σχέδιο για τα χρόνια αυτά διακυβέρνησης που έχει πάρει την εντολή από τον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακατατάξεις. Θα περιμένουμε κάποιους μήνες, δεν ξέρω αν το 25 θα φέρει καινούργια πράγματα. Εγώ λέω να μπούμε σε ένα ωραίο τώρα μπλε ή μελαγχολικό, δεν ξέρω αν είναι το τρένο, Blue Train, αλλά αυτό μπορεί να μεταφραστεί με διάφορους τρόπους. Και εκεί μέσα, κοιτάζοντας από τα βαγόνια, θα σας πω και για τα τρένα και τις κινητοποιήσεις και άλλα. Ξέρω πάντως ότι σαν σήμερα το 1821 η Τρίπολη έπεσε στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Είναι τρομερή σφαγή, παιδιά. Το 1863, 23 Σεπτεμβρίου, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομοφόνος υπέρ της ενώσεως των Επτανήσων με την Ελλάδα. 1942, τέτοια μέρα, η ανθρωπότητα να κρύβει το πρόσωπό της. Άρχισαν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Ενώ το 1974 νομιμοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Και αφού πέρασαν πολλά χρόνια και ήρθε το 1999, αφού είχε νομιμοποιηθεί και το ΚΚΕ, τέτοια μέρα στις 23 Σεπτεμβρίου αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ήταν 1999, όλοι είχαν γίνει επενδυτές. Θυμάμαι κάτι συνάδελφοι μου λέγανε, ρε εσύ δεν παίζεις, δεν, λέω παιδιά, αφού δεν ασχολούμαι, δεν το ξέρω το αντικείμενο. Έτσι, σώπαρ εδώ μου λέει, υπάρχουν, ξέρουμε εμείς κάτι ευκολάκια, σήμερα βάζεις σε μια εβδομάδα. Και αλήθεια είναι ότι στις αρχές έβγαζαν λεφτά, παιδιά, και είχα αρχίσει και έλεγα, εντάξει, γενικώς είμαι ανόητος, αλλά στο συγκεκριμένο γιατί να είμαι τόσο πολύ. Μέχρι που πέρασε λίγος καιρός, ήρθε 23 Σεπτεμβρίου του 1999, άρχισαν να πέφτουν οι μετοχές, άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο κάτι φίλοι. Πω, τι γίνεται αυτό, μόνο σήμερα έχασα 5.000, λέω, τι λέτε ρε παιδιά. Και έτσι ξεκίνησε αυτό που μετά το αποκάλεσαν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές μετοχές που είχαν πει αποδείχθηκαν φούσκες. Έδωσαν μια εικόνα, ώρα εδώ τι γίνεται, τι κάνει, και μετά χανόντουσαν οι περιουσίες. Και το 1926, τέτοια μέρα, στο Χάμλετ στη Βόρεια Καρολίνα γεννήθηκε ο Τζον Ουίλιαμς Κόλτρεϊν. Αυτός ο σπουδαίος συνθέτης και σαξοφωνίστας. Μορφή της τζαζ. Οι συνθέσεις του, κάποιοι λένε ότι την έχουν υπερβεί σε κάποιες στιγμές. Με κλαρινέτο ξεκίνησε, όταν όμως έπιασε το σαξόφωνο είπε «αυτό είμαι εγώ». Το τώρα τι να σας πω εγώ για την έξαρση των συγκρούσεων στο Λίβανο, για την όξυνση της πολεμικής αντιπαράθεσης του Ισραήλ και με τη Χεζμπολά. Δύσκολα είναι τα πράγματα εκεί. Επειδή έχουμε μπει στο Blue Train, να σας πω ότι Πέμπτη που μας έρχεται 26 Σεπτεμβρίου, τα σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train έχουν ανακοινώσει κινητοποιήσεις και απεργία για την Πέμπτη. Από αύριο αρχίζουν στάσεις εργασίας. Καταγγέλνουν ότι πολλά πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί. Παραμένουν υψηλοί οι κίνδυνοι σε κάποιες ή σε πολλές γραμμές. Λέω ότι καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι και ότι 1,5 χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών η κατάσταση σύμφωνα με τους εργαζόμενους είναι ζωφερή. Α, μου το πατάς με φρένο, Βασίλη, γιατί δεν θέλω πάνω που θα ξεκινήσει ο Παπάζογλου. Δεν είπα, ευτυχώς είδα τα μηνύματά σας που μου λένε καλά, δεν θα πεις τρόπους ευκαιρίων. Άμα δεν είχα και εσάς δεν ξέρω τι θα έκανα. Λοιπόν, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, έχουμε δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160 και στο Facebook που βλέπω εδώ και τις πρώτες παρουσίες. Και σας ευχαριστώ. Πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Τώρα να τα ακούσουμε.
Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκά.
Ναι, έχεις δίκιο, Βασίλη. Εκεί τότε 99 δεν είχαμε ευρώ ακόμα, έτσι δεν είναι? Τα χιλιάρικα δεν ήταν χιλιάρικα, ήταν άλλα ποσά. Τα έκανα εγώ αυτόματι, ναι, κάτι σε εκατομμυριάκια πρέπει να ήταν. Αλλά μου φάνηκε τρομερό το εκατομμύριο. Αλλά για τότε, για δραχμές, ήταν ποσά που τα βάζανε. Σωστά, σωστά, Βασίλη.
Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή.
Είναι μια καταραμένη, φίλοι οι ποιητές. Μήπως είναι και η ευκαιρία να πετάξουμε από πάνω μας τις σύγχρονες κατάρες που επιφυλάσσουμε για τον εαυτό μας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ο πρόεδρος, νομίζω, της Ένωσης Ελλήνων Ποιητών πρέπει την Πέμπτη στον Πλέσαν Πορτοκάλι είπε για αυτό το φεστιβάλ, για το οποίο αμέσως τώρα θα μιλήσουμε. Είπατε εντάξει, το έχουμε καλύψει, αν και ποτέ δεν καλύπτεται μια τέτοια δραστηριότητα όπως η ποίηση. Αλλά διαβάζοντας το δελτίο τύπου που λέει ότι σε μια εποχή που η μόνη ήπειρος του πλανήτη που έχει μείνει δίχως συγκρούσεις, βία και πόνο είναι η Ανταρκτική, όπου ο πόλεμος, η πείνα και η πνευματική εξουθένωση χτυπούν κάθε πόρτα και όπου κυριαρχεί το μεγάλο παράδοξο της τεχνολογικής προόδου που καταλύει τα όρια μεταξύ εθνών και μιας καθημερινότητας που γίνεται όλο και πιο μοναχική, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών φιλοδοξεί να μετατρέψει για λίγο την πρωτεύουσα μιας μικρής χώρας σε σημείο συνάντησης όσων ανθρώπων έχουν ακόμη κάτι να απευθύνουν στον άλλο και λαχταρούν ακόμη κάτι να ακούσουν από τον άλλο. Το διάβασα αυτό και ειλικρινά σας το λέω, μάγκηξε βαθιά. Θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή μιας μέρας για την εκπομπή. Λίγο πριν σας πω για το τι γίνεται στο Λίβανο, στη Γάζα, στην Ουκρανία, αλλού κτλ. Έτσι, έστω και για υπενθύμηση, παρακάλεσα τον κύριο Βασίλη Ρούβαλη, που είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Ποίησης, το επισημαίνω αυτό, και που έχει και ο ίδιος αυτό το κακό χουί, νομίζω γράφει ποίηση, να μας πει δύο λόγια και να μας ξεναγήσει λίγο και στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, να δούμε πόσο προσιτό είναι για μας, όπως ωραία λέγε ο Παπάζωλου, δεν είμαστε ποιητές, είμαστε τα στιχάκια της καθημερινότητας. Κύριε Ρούβαλη, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα και από εμένα και στους ακροατές σας που όντως ακούγοντας και προηγουμένως την απαρίθμηση ενός αλμανάκα, το πούμε έτσι, για τις 23 Σεπτεμβρίου, έμεινα ομολογώ άναυδος. Έχουμε τριπολιτσά, έχουμε χρηματιστήριο.
Έχει
έχουμε
και
το
χειρότερα,
κουκουέ.
Αλλά δεν τα λέω όλα.
Πραγματικά.
Και φοβάμαι ότι του χρόνου δεν θα πούμε στο αλμανάκα 23 Σεπτεμβρίου ότι ξεκίνησε στην Αθήνα το 10ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ποίησης. Μπορεί να το θυμηθούμε. Θα δούμε.
Πάντως αυτό που αναφέρει το δελτίο τύπου είναι αλήθεια. Γιατί τελικά δεν ξέρω, μιλώντας ως απλός άνθρωπος που παρατηρεί την επικαιρότητα και είμαστε κομμάτι της ιστορίας που εξελίσσεται, πόσο οι τέχνες μπορούν να συμβάλλουν στο βαθμό που θα απαλύνουν την αίσθηση, είναι αυτό που είπατε προηγουμένως δηλαδή. Πάντως, το φεστιβάλ αυτό που γίνεται για 10η χρονιά και το οργανώνει ο κύκλος ποιητών, έχει μια δόση έτσι, ηρωικότητας, για να σκεφτώ τους προγόνους μου, τους αρκάδες. Θέλω να πω, γίνεται μέσα σε μια συνθήκη δύσκολη, συνολική, όπως πάντα βέβαια θα πει κάποιος, αλλά άλλο τόσο και τόσο συνήθις και άρα νιώθω ότι είναι και κάπως πολυτέλεια να μιλάμε για ποιήση μια τόσο έτσι.
Ίσως η πιο βαθιά μας ανάγκη από τη στιγμή που αναπτύξαμε τη σκέψη και χρειαζόμαστε ακριβώς επειδή καταλαβαίνουμε τον κόσμο, θα ήταν ωραίο να μην είχαμε καμία ιδέα γι' αυτόν, αλλά αυτό καταλαβαίνουμε, χρειαζόμαστε και μια φαρμακευτική αγωγή για να το υπομείνουμε όλο αυτό. Και νομίζω η ποίηση παίζει αυτό το ρόλο. Νομίζω.
Είναι αυτό που είχε πει ο Βασίλης Βασιλικός. Καλύτερα στον τυπογράφο παρά στον ψυχίατρο.
Ναι. Καλό, πολύ καλό. Ναι.
Μεγάλη κουβέντα και με πολλές παραμέτρους για άλλη εκπομπή ολόκληρη. Θέλω ολόκληρη ώρα. Λοιπόν, το φεστιβάλ
ξεκινάει σήμερα απόψε. Πάντως. Α, και νομίζω τώρα
μια
κοντά.
Μισή ώρα.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ
απόψε
ωραία.
Δηλαδή στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι η έναρξη, το φεστιβάλ είναι τετραήμερο, είναι μέχρι την Πέμπτη. Το οργανώνει ο κύκλος ποιητών και το οργανώνει
σκέτον,
με την πρόθεση...
έτσι, χωρίς επιθετικό προσδιορισμό.
Ναι,
των ποιητών,
ναι, ναι.
Των υπαρχόντων, όχι των χαμένων.
Ακριβώς. Μπορεί και χαμένοι αυτό... βέβαια, οι ζώντες, αλλά αυτό είναι επίσης άλλη κουβέντα. Τι το λέω χαμογελώντας. Είναι 51 ποιητές από 12 χώρες.
Μάλιστα.
Και αυτό δείχνει κάτι, δηλαδή ενώ η πρόθεση της οργάνωσης, διοργάνωσης του φεστιβάλ αυτού γίνεται πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή να ακούσουμε φωνές, να ακούσουμε σκέψεις, να αντιληφθούμε λίγο την πραγματικότητα με ένα άλλο πρίσμα, αυτό το πιο...
Τι εκδηλώσεις έχει αυτή την...
Ναι,
αυτή
να πούμε
την
για απόψε
εβδομάδα.
Καταρχάς,
ναι.
Ότι στη βραδιά έναρξης θα γίνει προβολή του ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε και παρουσιάζει ο Θοδωρής Γκόνης. Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Η ποίηση σε βρίσκει». Είναι έτσι ένα κλείσιμο ματιού προς τους θεατές.
Και ποιος μπορεί να το δει αυτό? Συγγνώμη που τρέχω, κύριε Ρούβαλη, αλλά
ναι, βέβαια.
Δεν το είχαμε προγραμματίσει για την εκπομπή, αλλά δεν ήθελα και να μην το κάνουμε. Να σας πω, είναι αυτά τα
δείγματα. Αλίμονο επιγραμματικά να πω
ποιος
ότι
μπορεί
είναι
να
ελεύθερη για το κοινό πρόσκληση στο Μέγαρο Μουσικής στις 8 η ώρα. Απόψε είναι 14 Έλληνες και ξένοι ποιητές επί σκηνής. Θα υπάρχει και ζωντανή μουσική. Παρουσιάζει και εγώ Μπρέμπου, ηθοποιός.
Κάτι το υπέροχο δηλαδή. Πού μπορούμε να βρούμε τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών, για να μην κάθονται να ακούν στο ΕΡΤΕΚΟ τώρα να μου τις απαριθμείτε. Κάποιος ή κάποια που θέλει να πάει και είναι όλες με ελεύθερη είσοδο.
Είναι όλες με ελεύθερη είσοδο και γίνεται σε αρκετούς χώρους ανά την Αθήνα. Και έφυγε να έχει δηλαδή κάποιος να πηγαίνει σε νέα διαφορετικούς χώρους. Μπορεί να μπουν και να το ψάξουν στο διαδίκτυο, είτε στο Facebook 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης, που είναι το πιο εύκολο, είτε στην ιστοσελίδα του κύκλου ποιητών, που είναι poetscircle.gr.
Αυτό είναι εύκολο. Γιατί τα ελληνικά τα ξεχνάμε, ενώ το poetscircle.gr αποκλείται να το ξεχάσει κανείς και
έχουμε
καμία.
Έχουμε μάθει την αγγλικότητα.
Έχουμε. Καλά, η αγγλική και η γλώσσα και η ποίησή της, μια που μιλάμε για ποίηση, είναι μαγευτική σε πολλά σημεία, αλλά δεν υπάρχει λόγος να εκχωρείς τελείως τη δυνατότητα να σκέφτεσαι σε μια γλώσσα γενέθλια. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι Οι γλώσσες έχουν όλες να βρεις πράγματα και να διευρύνεις το μυαλό σου. Αλλά αυτό εμείς δεν έχουμε κάνει. Αμερικανοποίηση της γλώσσας έχουμε κάνει και συνοπτική. Έχουμε χάσει αυτή την συνειρμική ανάπτυξη της ελληνικής σύνταξης. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα, αλλά μην ασχοληθούμε τώρα με το πρόβλημα.
Και μην ξεχνάμε ότι η μητρική γλώσσα είναι η μαμά μας. Και ταυτότητά μας.
Έτσι, μα γι' αυτό είναι.
Χωρίς και να
είναι
μειώνουμε καμία άλλη γλώσσα.
Ναι, αλλά το μητρική. Ενώ λέμε πατρίδα, ενώ θα έπρεπε να λέμε μητρίδα. Στη γλώσσα όμως το κρατήσαμε πολύ ωραία. Ώστε αρκάς,
Γεννάει.
Και άρα με τον Νίκ Γκραβενίτης...
ξέρω ότι στο Παλαιοχώρι τον τιμούν και τον έχουν περιπολού.
Μάλιστα.
Από ό,τι ξέρω...
Μα ήταν μεγάλη μορφή. Και μουσικάρα, όχι παίξε-γέλασε.
Είχε παίξει και στο Ρόδον, θυμάμαι, θέμη μας τα μέλη τότε. Ήταν καταπληκτικός και ξέρω ότι πήγαινε κιόλας. Είχε πάει δηλαδή στο χωριό, όχι μία φορά και δύο.
Ναι, μα δηλαδή, ποιος περνάει από Αρκαδία. Εδώ ξένοι και περνάμε και λέμε μετά να ξαναπάμε να συνομιλήσουμε με τον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούβαλη. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
Βεβαίως.
Γεια σας.
Άγριος άνεμος τον άγριο κόσμο χτυπάει. Άγριος ο καιρός κι η μέρα στα πέλαγα πάει. Άγριο ψέμα τον άγριο...
Ο Ιωάννης σήμερα μας υποδέχτηκε με πληροφορίες για την κυκλοφορία του Singleton Doors, το People Are Strange, σαν σήμερα. Και το διαβάζω γιατί αυτό είναι μάλλον που δεν θα προλάβουμε να παίξουμε, Ιωάννη μου. Γιατί θέλουμε να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα στην Τρίπολη, πάλι στην Αρκαδία, σήμερα έχουμε γίνει αρκαδικό ραδιόφωνο, παρότι είναι πανελλαδικής εμβέλειας το πρώτο, γεννήθηκε το 1949 ο Κώστας Τουρνάς.
Γεμίζουν ακόμα. Λαμπέρος κάθεται στο θρόνο του μες στα ουράνια. Δικαία κρίνονται τα ανθρώπινα απ' τα λακοπάδια. Αγγέλοι φεύγουνε και έρχονται και φέρνουν νέα. Θύμωσε ο Θεός κι οργή του ματώνει τη μέρα.
Και αν δεν τη ματώσει η οργή του Θεού, είμαστε ικανότατοι εμείς. Αλλά επειδή είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάλες στα γρήγορα, ή μάλλον μετά τα αθλητικά, παιδιά, θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας, γιατί έχουν έρθει, είναι εύστοχα, έχουν ωραία ερωτήματα από αυτά που εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε ότι είναι και δύσκολα, που λέμε ωραία ερώτηση. Περάστε στην επόμενη, παρακαλώ. Και μια που έχουμε μείνει σε αρκαδικό περιβάλλον και επειδή από ό,τι ξέρω έπαιξε και ο Αστέρας Άκτορ σε αυτή την αγωνιστική και νομίζω με καινούργιο προπονητή, αν δεν κάνω λάθος, το Μακελελέ, και είχαμε και ισοπαλία, να πάμε στα γρήγορα στον υπέροχο μαγικό χώρο της τέχνης του ποδοσφαίρου με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Χωρίς κάποιο ειδικό σήμα, σε καλωσορίζουμε, Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελικά μόνο ο ΠΑΟΚ έχει μείνει αίτητος από όλη αυτή την ιστορία.
Γιατί?
Αν μη τι άλλο...
Αίτητος μόνο ο ΠΑΟΚ, σίγουρα.
Ναι, νομίζω πως ναι, ναι. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο... Μάλλον δεν έχει...
Όχι αίτητος, έτσι, γιατί σε άκουσα. Η ΑΕΚ έχει ιτηθεί. Όχι.
Η ΑΕΚ έχει... μόνο ισοπαλίες έχει κάνει η ΑΕΚ.
Έτσι νομίζω. Αν θυμάμαι καλά τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος, ξέρεις, για να μην πληγωθώ πολύ, μπορεί να έχω ωραιοποιήσει την κατάσταση. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
Ναι, σίγουρα είναι.
Έτσι.
Πρώτο... Ο ΠΑΟΚ, τώρα κοιτάζω την βαθμολογία, γιατί με έβαλε έτσι να, σε ένα παράξενο με την ΑΕΚ. Δύο ισοπαλίες η ΑΕΚ έχει χάσει συνολικά 4 ισοπαλίες.
Ναι, δύο ισοπαλίες δηλαδή. Και με τη Λαμία ισοπαλή, άρα είναι αίτητη όμως. Εκεί θέλω να επιμείνω.
Ναι, για το αίτητο λες. Το αίτητο είναι στο ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
Την πρωτιά του ΠΑΟΚ δεν την αμφισβητούμε.
Με τη Λαμία είναι μια απώλεια και η άλλη είναι με την
Με την Άθενς Καλυθέα που παίξαμε χθες.
Ναι, με κορυφαίο τον τερματοφύλακα η Καλυθέα, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Αλλά επί της ουσίας
και ένα διαιτητή που καλό είναι να κοιτάει στο τσεπάκι μήπως έχει και καμιά κόκκινη κάρτα, γιατί δεν είναι για να τις έχουμε αυτές. Όταν χρειαστεί τις βγάζουμε να παίζουμε όλοι. Αλλά στο ναι, μην μπούμε εκεί. Πάντως ωραία ομάδα η Καλυθέα, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Και αυτές που λέμε μικρότερες ομάδες, καλός ή κακός, δείχνουν καλό αγωνιστικό πρόσωπο φέτος. Και αυτό και κάνει καλύτερη τη...
Και με καλή μπάλα, δηλαδή.
Ναι, ναι. Ναι.
Είναι ομάδες οι οποίες είναι ταμπουρωμένες πίσω, διώχνουν την μπάλα.
Εντάξει, όταν χρειαστεί, αλλά είναι, έχουν δεμένες ομάδες.
Η
καλό.
Η εικόνα που έχουν όλες αυτές οι ομάδες, όπως τις αποκαλούμε, οι πρώτες που είναι, και δεν λείπει η ιστορία όλη, επί της ουσίας είναι ότι παίζουν ποδόσφαιρο, βάζουν την μπάλα κάτω και δημιουργούν και προϋποθέσεις μέχρι και για την νίκη, mm-hmm. έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνώρισε χθες η ΑΕΚ, από την Καλυθέα.
Σου κάνει ένα γκολάκι εκεί που έκανε τσάφο ο παίκτης μετά την ωραία πάσα του Πίλιου, να τρέξεις και να μην φτάνεις μετά, ευτυχώς. Χρειάζεται ναι, και ο αέρας να ανασένει ο άνθρωπος, δεν βάρα μόνο την μπάλα την νέρβη.
Ναι, αλλά και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο η Καλυθέα, είναι και άλλες ομάδες οι οποίες παρουσιάζουν αυτή την εικόνα, τη θετική εικόνα που λέγαμε προηγουμένως. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Τώρα, μέσα στην εβδομάδα, περιμένουμε πολύ σημαντικά παίχτες.
Ο Αστέρας ισοπαλία έφερε και νομίζω έπαιζε και με.
Ισοπαλία με το Μακεδονία με 10 παίχτες.
Ναι, 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 με 10 παίχτες. Επειδή ήμασταν Αρκαδία και λέω, ας μείνουμε λίγο Τρίπολη, ρε παιδί μου, παραπάνω.
Να ναι, εντάξει, τα λίγο πολύ έχουμε πει τα αποτελέσματα.
Το ξέρω.
Όλα τόσες φορές, αλλά η αγωνία είναι και για σήμερα, μάλλον για αυτή την εβδομάδα,
ναι.
Γιατί θα έχουμε και επιτέλους ξεκινάνε και οι ελληνικές ομάδες της Ευρωπαϊκής
Υποχρεώσης. Αχ, Ευρώπη που λέγε και ο Πανούσης, εσύ μας μάρανες, ναι.
Πρώτη αγωνιστική του Europa Link, θα είναι το τριήμερο 3-4-5. Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ στις 10 η ώρα με τη Γαλατασαρά, την Πέμπτη ο Ολυμπιακός στη Λιόν, εκτός έδρας και οι δύο, το Κωνσταντινούπολη και η Γαλλία.
Ναι.
Πάντως,
ο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός είναι την επόμενη εβδομάδα. Όλες οι πρώτες αγωνιστικές των τριών διοργανώσεων έχουν αφιερωθεί αποκλειστικά, οι πρώτες αγωνιστικές, επαναλαμβάνω, για να μπορεί ο κόσμος να δίνει έμφαση ποδοσφαιρικό, έτσι, σε ποδοσφαιρικό μέτρο σε όλες τις διοργανώσεις. Δηλαδή, η πρώτη αγωνιστική για το Champions League την περασμένη εβδομάδα. Η πρώτη αγωνιστική για το Europa League αυτή την εβδομάδα.
Σου λέει ναι. Να προλαβαίνουν να βλέπουν και τίποτα και θα χαζέψουν τελείως.
Μετά θα είναι Τρίτη-Τετάρτη. Πέμπτη Europa και Conference. Εκεί θα δεις πώς
θα. Δεν θα πάρουμε ανάσα, Τάσο. Λοιπόν, κουράστηκα μόνο από το σκέφτομαι. Πόσο μάλλον αυτοί που παίζουν κάθε τρεις και λίγο. Τέλος πάντων. Ωραία, οπότε θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Με σένα ή τον Δημήτρη, τα έχετε κανονίσει εσείς. Θα ενημερώνουμε για όλα τα καινούργια και θα αναστοχαζόμαστε τα παλιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
Και δεν μπορούσαμε να μην βουτήξουμε και σε ένα ποτάμι με το αφεντικό. The Boss, ο περίφημος Bruce Frederick Joseph, με συγχωρείτε, Springsteen, έχει γενέθλια σήμερα. Ιρλανδικο-Ολλανδική καταγωγή, ο πατέρας του οδηγός λεωφορείου, η μητέρα του ως γραμματέας εργαζόταν σε δικηγορικό γραφείο, ως καθολικός χριστιανός μεγάλωσε ο Bruce Springsteen. Στα 7 το αποφάσισε ότι θα γίνει μουσικός. Είδε τον Elvis Presley και είπε τέρμα παιδιά. Αυτό είναι εγώ, θα γίνω μουσικός. Στα 13 πήρε την πρώτη του κιθάρα, στα 15 του μία καλύτερη γιατί η πρώτη δεν γρατζουνιότανε καλά και ο κύβος είχε ρηφθεί. Μαζί με το ποτάμι του Springsteen βουτάω και εγώ στον ποταμό των μηνυμάτων σας. Ο Αλέξανδρος, καλησπέρα Ανδρέα, από τη συνεχώς σεισμοκουνημένη Ουρανούπολη. Παρακολουθώ καιρό τον πόλεμο στο Ισραήλ και έχω μπερδευτεί. Πες μου, σε παρακαλώ, τελικά ποιοι είναι οι τρομοκράτες? Εύχομαι να είστε πάντα διακριτικός και ανεκτικός σε όλους. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Ποιοι είναι οι τρομοκράτες? Τρομοκράτες είναι αυτοί που δεν χτυπάνε σε ένα συμβατικό πόλεμο, που είναι τα στρατεύματα από εδώ από εκεί. Τα χτυπήματά τους μπορεί να πάρουν μαζί και άλλο κόσμο, να πάρουν και αθώους, να πάρουν και ό,τι να είναι. Αυτά τα χτυπήματα τα λέμε τρομοκρατικά. Τώρα, πού ταιριάζουνε, εσύ Αλεξανδρέ μου, να μην πω εγώ αυτός. Δηλαδή, ο Νικολόπουλος είναι τρομοκράτης, ο Παπασταματίου δεν είναι, όχι. Εγώ σου λέω τι είναι η τρομοκρατία και όλοι ξέρουμε τι είναι. Όποιος εφαρμόζει τέτοιες μεθόδους είναι υπό μία έννοια τρομοκράτης. Ξέρω εγώ, έτσι δεν πρέπει να πηγαίνει. Ο Βασίλης από Αμπελόκηπους που μας επανέφερε χρονικά στο σωστό μέτρο για τις οικονομικές ζημιές από το χρηματιστήριο το 99, ότι μάλλον για εκατομμύρια λέει μιλούσαν οι φίλοι σου, όχι για 5.000 ευρώ όπως κατά παράβλεψη είπες. Έχεις απόλυτα δίκιο, Βασίλη. Δεν είχε έρθει το υπέροχο ευρώ το 99, παιδιά? Είχαμε ευρώ το 99? Όχι. Μετά το 2000 πέρασε. Δεν είχαμε απολαύσει αυτή την τέτοια. Ναι. Γεια σου Αντρέα, ο Κωνσταντής. Πολύ ευχαριστώ Νικολέτα για το ξεκίνημα της εκπομπής. Βάλσα μου η ποίηση, λέει, χωράει παντού. Λίγοι ασχολούνται όμως μαζί της. Καλή εβδομάδα με υγεία. Γιατί διέγραψαν, λέει, τον κύριο Σαλμά? Έκλεψε τίποτα χρήματα ή βρήκε άλλους που έκλεβαν? Εγώ σας είπα τι έχει γίνει. Δεν είμαι εγώ δικαστήριο να αποφανθώ. Καλή εβδομάδα και σε σένα με υγεία, αγαπητέ Νίκο. Προχωρώ και σε λίγο θα φτάσω στον καλεσμένο μας. Αυτό πια, λέει, να κερδίζουμε εμείς και να πανηγυρίζει ο συμπολίτης με ξεπερνάει, λέει ο Μίτσος. Α, λες για τη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού. Εντάξει, αλλά κέρδισε και ο συμπολίτης. Α, κύριος Δροσέτος. Τη χοροδιακή συνάντηση θα το δω. Λίγο το παρουσιάσουμε εν ευθέτω χρόνο. Στέλνω, δεν βρίσκω, λέει, η Μαριάννα. Φιλιά Ανδρέα, φιλιά Μαριάννα. Και με ένα μήνυμα θα υποδεχθώ τον καλεσμένο μας, γιατί έλεγα ότι κυλοπονάει η ελληνική πολιτική σκηνή. Εμφανέστατο το θέμα στον ΣΥΡΙΖΑ και πιο φασαριόζικο. Διαδικασίες και αυτά, με τις αντεγκλήσεις όμως και τα διάφορα στο ΠΑΣΟΚ που αύριο έχουν και το debate εδώ οι υποψήφοι και οι υποψήφιες. Δεν ξέρω αν θα κάνουν το ίδιο και οι του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το μάθουμε αυτό. Ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει λίγο πιο από κάτω, αλλά να, ας πούμε, βγήκε. Ήταν μια εκδήλωση η ιστορία με τον κύριο Σαλμά, η επιστολή των 11 προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Χατζηδάκη, με τα κόκκινα. Δηλαδή υπάρχει κάτι, ότι ακούγεται πολύ ότι η λεγόμενη λαϊκή δεξιά αρχίζει και θέλει να κάνει μια αισθητή διαφοροποίηση παρουσίας, μια που και τα τελευταία ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν μια κάμψη. Και μου λέει εδώ ο φίλος, τι λέει, η ελληνική κοινωνία θα επιβάλλει τις ανακατατάξεις, κύριε Παπασταματίου, γιατί όντως προσπαθεί να βρει διέξοδο. Η τοκετή σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα είναι δύσκολη, αλλά χρειάζεται υπομονή. Με αυτή την διαπίστωση να καλωσορίσω τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, που είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και ο οποίος χρειάστηκε να κάνει μια πρόταση για κάτι που ίσως πολλοί το θεωρούν αυτονόητο, ότι παιδιά, εκτός, ας πούμε, δεν χρειάζεται να σφαζόμαστε. Τη λέω εγώ τώρα λίγο απλουστευτικά και κλαϊκευμένα, αλλά θα μας την εξηγήσει καλύτερο ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Καλό σας απόγευμα, κύριε Θεοχαρόπουλο.
Γεια σας, καλό απόγευμα και στους ακροατές.
Και τις ακροάτριες, προσέξτε, γιατί θα μας κατηγορήσουν για σεξιστικό λόγο.
Πρώτον στις ακροάτριες και στις ακροάτες.
Λοιπόν, εσείς δεν έχετε τέτοια διλήμματα στο ΣΥΡΙΖΑ, σκοτώνεστε και ανεξαρτήτως ποιος έχει το προβάδισμα και τα λοιπά. Αλλά θέλω να ξεκινήσω.
Είναι μια απογοητευτική εικόνα αυτή.
Δεν είναι. Καλά, για τον κόσμο είναι σίγουρα.
Είναι μια απογοητευτική εικόνα και, αν θέλετε να σας πω την άποψή μου,
ναι,
γι' αυτό
βέβαια
πρέπει γρήγορα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Δηλαδή, το τέλη Νοεμβρίου που αποφασίσαμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, άκουγα πριν για τον Τοκετό που σας έλεγε για τις Οδύνες, ένας ακροατής.
Ναι, και υπάρχει και το περίφημο Όδυνε νόρο σκέτε και μην, το ξέρετε, ότι κυλοπώνησε βουνό και γέννησε ποντίκι. Ελπίζω λοιπόν να μην συμβεί αυτό στην περίπτωσή σας.
Ακριβώς. Και να σας πω και το εξής, ότι νομίζω ότι οφείλουμε όλοι στις κρίσιμες τιμές οι οποίες υπάρχουν να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Κρίθηκε από τα συλλογικά μας όργανα ότι ο Στέφανος Κασελάκης ήταν ένας ακατάλληλος πρόεδρος, γι' αυτό έχασε την εμπιστοσύνη του από την Κεντρική Επιτροπή με την πρόταση μορφής η οποία έγινε.
Την εμπιστοσύνη των οργάνων.
Έτσι είναι στα κόμματα.
Ναι,
έτσι,
ναι,
είναι και, έτσι είναι και στη Βουλή των Ελλήνων.
Έτσι είναι τα κόμματα. Αυτό είναι αλήθεια.
Και η Βουλή όταν εκλέγεσαι, αυτή είναι υπεύθυνη για την... Από εκατομμύρια εκλέγονται οι κυβερνήσεις και η Βουλή μπορεί να κάνει πρόταση μορφής και να ρίξει μια κυβέρνηση. Το ίδιο και στα κόμματα. Η Κεντρική Επιτροπή έχει...
Έχουν ρόλο δηλαδή, τα όργανα, γι' αυτό είναι και κόμματα.
Δικλείδες, ναι. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχουν ανεξέλεγκτες αιστείες πουθενά. Ναι. Κανένας δεν είναι ανεξέλεγκτος στη δημοκρατία. Δηλαδή, όπου και να εκλέγεσαι, όπως και να εκλέγεσαι, κάποιος έλεγχος υπάρχει από κάποια όργανα, είτε του κόμματος, είτε της Βουλής, είτε οπουδήποτε. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η βασική όρη της δημοκρατίας και των κομμάτων της δημοκρατίας, όχι των προοδευτικών, των αριστερών, των κομμάτων της δημοκρατίας. Εδώ πέρα λοιπόν κρίθηκε και σωστά κατά την άποψή μου κρίθηκε και πλέον η συλλογική απόφαση του κόμματος, ότι εδώ είχαμε μια διχαστική πολιτική τον τελευταίο χρόνο από τον Στέφανο Κασελάκη, εσωστρεφής, που παρήγαγε όσα παρήγαγε και έφεραν εδώ που έφεραν την κατάσταση. Πάμε τώρα μπροστά να εκλέξουμε.
Ναι, αυτό
νέα
να πούμε, γιατί δεν θέλω να ανοίξω την κουβέντα.
Να μην συζητάμε τα ίδια, ναι. Να εκλέξουμε νέα ηγεσία. Είπατε για μια πρόταση η οποία έκανα και πράγματι έγινε απόφαση της Κεντρικής μας
Επιτροπής. Τι έλεγε αυτή η πρόταση, κύριε
Φαφάρο? Ότι ξέρετε κάτι, ότι διάφορες στοχοποίησεις και εκφράσεις, όπως είναι κουκουλοφόροι, πραξικοπηματίες, εκτροπές, ναι, όλα αυτά είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Νομίζω είναι αυτονόητο.
Ναι, παρότι αυτονόητο χρησιμοποιήθηκαν κάποιοι όχι ωραίοι όροι και για τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη με το που έκανε και τα πρώτα βήματα. Θέλω να πω, αυτό δεν είναι αυτονόητο
τότε,
σε ένα
τότε,
κόμμα.
Στον πρώτο μήνα εννοείται, ναι, τότε, ναι, που είχε πριν... έρθει και το οποίο είχαμε πει για τα λάθη που είχαν γίνει.
Ναι, πριν προλάβει δηλαδή να πει γεια σας.
Ναι, και ακριβώς τότε. Εγώ τότε έλεγα ότι είναι λάθος όλο,
ναι,
το κάνανε που κάνανε. Ακριβώς. Δηλαδή,
σε αυτό έχετε μια συνέπεια.
Όπως έλεγα ότι ήταν λάθος όσο κάνανε εκείνο που κάνανε εκείνη τη στιγμή, έτσι λέω ότι είναι λάθος να ακούμε τώρα ξαφνικά για εκτροπές, πραξικοπηματίες, τέτοια. Αδιανόητα πράγματα.
Αυτό όμως δεν είναι και μια
δημοκρατία.
Δημόσια...
υπάρχουν κανόνες.
Ναι.
Δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Όταν κερδίζεις, δεν μπορεί να είναι τότε μόνο οι κανόνες καλοί και όταν χάνεις να μην είναι καλοί οι κανόνες.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να εκφράζει και κάποιος εννοεί τη γνώμη του ή ότι θα πρέπει στα όργανα οι διαδικασίες να απορροφούν.
Η γνώμη, βεβαίως. Η γνώμη, όταν διαφωνείς με μια απόφαση, έχεις το δικαίωμα την προσωπική σου γνώμη να τη λες. Αυτό που όμως δεν μπορείς να κατηγορήσεις είναι συλλήβδιν ένα συλλογικό όργανο που παίρνει μια συλλογική απόφαση ότι είναι, για παράδειγμα, πραξικοπηματίες ή εκτροπή. Mm. Αυτό δεν είναι ξένο προς τη δημοκρατία, δεν έχει ξανασυμβεί. Να υπάρχει μια τέτοια συλλογική κατηγορία, το να διαφωνείς με την άποψή σου και να έχεις μια άλλη άποψη, βεβαίως. Είναι το δημοκρατικό δικαίωμα, το οποίο πρώτος εγώ και πρώτοι εμείς το διεκδικούμε για όλους. Λέω λοιπόν τώρα ότι αυτό το οποίο κατά την άποψή μου αποφασίστηκε ήταν το αυτονόητο, όπως και αποφασίστηκε ότι προχωράμε μπροστά για να εκλέξουμε νέα ηγεσία. Τέλη Νοέμβρη θα γίνει η εκλογή της ηγεσίας.
Το χρονοδιάγραμμα πώς είναι τώρα?
1 με 3 Νοεμβρίου θα γίνει το συνέδριο και μάλιστα 24 Νοεμβρίου έχουμε την εκλογή Προέδρου και αν χρειαστεί δεύτερος γύρος 1 Δεκέμβρη.
Μάλιστα.
Άρα
το συνέδριο αυτό είναι εκτακτό.
Έκτακτο, ναι, έκτακτο, γιατί έτσι προβλέπει το καταστατικό μας όταν υπάρχει μια διαδικασία μορφής.
Πριν μου πείτε κάτι άλλο, μια διευκρίνηση, γιατί καθώς έμπαινε ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος ο Φώτης Παπούλιας, μου λέει να το ρωτήσεις τον κύριο Θελό, πες Φώτη μου.
Το γνωρίζει καλά τα του χώρου της αριστεράς και ο Φώτης.
Γι' αυτό. Να ρωτήσεις, μου λέει, αυτό με το πόθεν έσχες όμως,
ναι,
δεν είναι πρωτοτυπία με την έννοια ότι τα υπόθεν έσχες τα ελέγχουν οι αρμόδιες αρχές.
Μα δεν έχει μπει έλεγχος.
Υπάρχουν
κατηγορίες,
όπως οι δημοσιογράφοι, εμείς, οι βουλευτές, που είμαστε υποχρεωμένοι να τα δίνουμε να τα επανεξετάζουν και μάλιστα των πολιτικών μπορούν και να δημοσιοποιούνται. Αλλά να ζητάτε εσείς από τους υποψήφιους, που μπορεί να μην είναι βουλευτές ή βουλευτίνες, να δώσουν το πόθεν έσχες, δεν έχει...
Κοιτάξτε,
μια παρατυπία ή υπερβολή.
Θα σας τα πω. Πρώτα, προσωπικά μιλώντας, εγώ είναι δημοσιοποιημένο το πόθεν έσχες μου και κατατέθετο πάνω από 10 χρόνια, πολλά χρόνια και είναι δημοσιοποιημένο.
Εντάξει.
Το λέω γιατί η βασική όρη διαφάνεια στην πολιτική είναι, στην πολιτική, όποιος μπαίνει στην πολιτική, είναι ότι όλα είναι διαφανή.
Ναι.
Και θέλω να πω το εξής. Εδώ, ποια κριτήρια μπήκαν πρώτα-πρώτα. Το λέω γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές να ξέρουν τα πάντα. Τα κριτήρια που μπήκαν για να είναι κάποιος υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία ή υποψήφια πρόεδρος είναι πολύ απλά. Είναι να έχει 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι το 10% ωραία. Μόνο, το 10% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
Εντάξει.
Και να το, αυτό που έχει αναρτήσει, το, αυτό που έχει καταθέσει το πόθεν έσχεση στις δημόσιες υπηρεσίες, να το δημοσιοποιήσει όταν καταθέτει υποψηφιότητα στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ για όρους διαφάνειας και να είναι μεταξύ των υποψήφιων προέδρων όλα στο φως.
Αν δεν είναι υπόχρεος πόθεν έσχεση.
Εγώ λέω αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία τέτοια περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, γιατί κάνει καμία που να έχει ακουστεί. Καμία. Ναι. Κανένα, γιατί δεν καταθέτουν μόνο. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει πει δημοσίως ότι έχει καταθέσει, για παράδειγμα, αν μου λέτε για τον Στέφανο Κασελάκη, 30 Ιουνίου.
Ναι, επειδή έγινε πρόεδρος κόμματος, αλλά ναι. Μπορεί ένα άλλο μέλος σας να μην έχει.
Αυτά θα τα διευκρινίσουμε στην πορεία, αν συμβεί αυτό και είναι υποψήφιος ή υποψήφια κάποιος ο οποίος δεν είχε
υποχρέωση.
Αυτή τη στιγμή όμως όλοι που έχουν ακουστεί έχουν καταθέσει. Και λέμε, αυτοί που έχουν καταθέσει, απλώς για όρους διαφάνειας, να είναι αναρτημένο στο site. Όχι να ελεγχθεί, απλά να δημοσιοποιηθεί.
Μάλιστα.
Νομίζω.
Εσείς το έχετε δημοσιοποιήσει, εγώ... μπορεί να θέλετε να είστε υποψήφιος.
Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος εγώ.
Σίγουρα, δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Γιατί βγήκε η κυρία Γεροβασίλη σήμερα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει ένας σε εισαγωγικά σχεδιασμός να μην είναι πολλά πρόσωπα από ένα κοινό.
Εγώ αυτό
χώρο.
Που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη δεν θέλαν και μάλιστα λέγανε ότι αυτό αφορά τον Κασελάκη, ας πούμε. Δεν θέλω, δηλαδή δεν θέλαν, και δεν θέλαν να υπάρχει δημοσιευμένο το πόθεν έσχεση, για παράδειγμα, του Στέφανου Κασελάκη. Yeah. Εγώ πραγματικά αν βγήκε ο ίδιος και το πει, θεωρώ ότι κανονικά δεν πρέπει να το πει ο ίδιος. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένας που είναι υποψήφιος πρόεδρος να πει ότι δεν θέλω να αναρτήσω αυτό που έχω καταθέσει.
Αυτό θα περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν είναι.
Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει να κρύψει κάποιος με όρους διαφάνειας όταν θέλει να γίνει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Να ξαναγίνει.
Βεβαίως, σωστά, να ξαναγίνει.
Να το διορθώνω, αλλά ήταν.
Ήταν, δεν είναι, να ξαναγίνει.
Ναι.
Λοιπόν, άρα δεν είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήτανε, μέχρι το να έρθει η εμπιστοσύνη του.
Ναι.
Άρα, λέω λοιπόν, όταν θες να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι δυνατόν εδώ απλώς βουλευτής και έχει αναρτεί τα πάντα, ή στέλεχος ή δημοσιογράφος να τα καταθέτει και να μην θες να είναι αυτά στο φως της δημοσιότητας και της διαφάνειας, το όλα στο φως. Θεωρώ λοιπόν τη συζήτηση η οποία γίνεται πραγματικά πρωτόγνωρη.
Μάλιστα.
Το να μην θέλουν οι υποστηρικτές.
Επειδή το είπατε για την πρωτόγνωρη και επειδή έχουμε ακριβώς 2,5 λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και μετά λέτε κι εσείς ότι τυχόν δεν προέκυψε από τις δικές μου ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η κουβέντα που τώρα την κάνουμε, βέβαια γιατί σας ρώτησα εγώ, δεν ήταν ότι ήρθατε και είπατε έλα εδώ να σου πω για το πρώτο, είναι αυτό που μπορεί να δώσει στον κόσμο ελπίδα, προοπτική κτλ.?
Όχι. Η κουβέντα που μπορεί να δώσει στον κόσμο ελπίδα και προοπτική είναι να μιλήσουμε τώρα με βάση και τους υποψήφιους και τις υποψήφιες και με βάση και το συνέδριό μας για τα θέματα της πολιτικής.
Μάλιστα.
Και να αναδείξουμε τα θέματα της πολιτικής.
Άρα οι υποψήφοι και οι υποψήφιες να δώσουν ιδεολογικό και μπράβο. Πολιτικό στίγμα, όχι μπράβο, απαραίτητα πόθεν έσχεση.
Ακριβώς. Αυτό είναι για να κατέβουν οι υποψήφοι.
Ναι.
Το πώς όμως θα ψηφίσει ο κόσμος, πώς θα στηρίξουμε όλοι μας κι εγώ. Ποιος και ποιους εξαρτάται από τις και ο κόσμος πώς θα κινητοποιηθεί για να έρθει στη διαδικασία και να εμπνεύσουμε ευρύτερα τον κόσμο για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε μπροστά, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε για να κερδίσει το Μητσοτάκη και χάνει από τον Ανδρουλάκη στις μετρήσεις αυτή τη στιγμή.
Εντάξει.
Λέω λοιπόν, για να ξαναγίνουμε κόμμα διακυβέρνησης χρειάζονται προτάσεις και εγώ λέω ότι συγκεκριμένες προτάσεις που εγώ υποστηρίζω, για παράδειγμα για την παιδεία, για την υγεία, για ένα σύγχρονο σύστημα κοινωνικού κράτους, πρόνοιας, για ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ισχυρό που θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία ισχυρού ευρύτερου προοδευτικού πόλου για να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αυτά εδώ είναι συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν αυτή την περίοδο για να τα ακούσουν οι πολίτες, γιατί ενδιαφέρουν τους πολίτες πώς
και
θα
να διαλέξουν βάση αυτού. Πόσο καιρό πρέπει να είναι μέλος κανείς για να μπορεί. Γιατί αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Θεοχαρόπουλε, ο ασκός του Αιώλου άνοιξε. όταν ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, τότε που ήταν βέβαια μόνος του υποψήφιος,
ναι.
να μπορείς δύο μέρες πριν, δεν ξέρω, την ίδια μέρα πήγαινες, έδινες δύο ευρώ.
Καλά, το ότι ψηφίζεις.
Και παίρναγες μια βόλτα.
Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα είναι ότι μπορεί κάποιος να πάει την ίδια μέρα και να ψηφίσει, να γραφτεί μέλος και να ψηφίσει την ίδια μέρα, και τώρα αυτό θα γίνει.
Αυτό
για την
δεν είναι όμως διαδικασία κόμματος τώρα, μεταξύ μας.
Θέλει μεγάλη συζήτηση. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλει μεγάλη συζήτηση. Και ένα άλλο θέμα, πόσο καιρό πρέπει να είσαι μέλος για να μπορείς να είσαι υποψήφιος πρόεδρος ούτω καθεξής και όλα αυτά. Εμείς δεν αλλάζουμε τα κριτήρια για να μην θεωρηθεί αυτή τη στιγμή κάτι
Μάλιστα.
ότι είναι φωτογραφικό για οποιονδήποτε. Τα κριτήρια μένουν ίδια δηλαδή σε αυτά τα θέματα, όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι. Γιατί φανταστείτε εδώ να αλλάζαμε τα κριτήρια, τι θα γινόταν και τι συζήτηση θα άνοιγε. Όμως συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια συζήτηση όλη αυτή η οποία πρέπει να ανοίξει. Πρέπει να ανοίξει όμως σε χρόνο ανύποπτο, δηλαδή να μην έχουμε μπροστά μας εκλογή αρχηγού, σε μια συζήτηση που θα γίνει το καταστατικό
συνέδριο. Θα είναι πιο ουδέτερη στιγμή. Αλλά και τώρα δεν θα υπάρχει ένας περιορισμός. Νομίζω ότι τα μέλη που θα μπορούν να ψηφίσουν πρέπει να έχουν γίνει μέλη μέχρι.
Όχι, για την εκλογή Προέδρου, όχι.
Όχι.
Είναι την ίδια, μπορούν την ίδια στιγμή να γίνουν.
Την δηλαδή. Ίδια στιγμή, ε.
Ναι, αφορά αυτό μόνο για την εκλογή Κεντρικής
Επιτροπής. Τεράστιο κόσμο που έλεγε και το.
Αφορά μόνο την εκλογή Κεντρικής Επιτροπής. Δεν υπάρχει εφολία ότι όλα τα συστήματα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος, και δεν μιλάω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μόνο, mm-hmm. το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι μπορείς να βάζεις κόσμο από την κοινωνία πιο εύκολα στη διαδικασία εκλογής, ψηφοφόρους εννοώ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά που δεν είναι μέλη. Και να εντάσσονται εκείνη τη στιγμή και να γίνονται μέλη μέσω αυτής της διαδικασίας πιο εύκολα. Αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα, άρα να λένε την άποψή τους σε ευρύτερα στρώματα ψηφοφόρων. Το μειονέκτημα πολλές φορές είναι ότι, όπως πολλές φορές έχει δεθεί, ξέρετε, εκεί που εκλέγουν συνέδρια υπάρχει μια μεγαλύτερη γνώση, συζήτηση κ.ο.κ. Αλλά αυτά δεν αλλάζουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία.
Μάλιστα.
Εγώ θέλω να σας πω ότι ήμουν υποστηρικτής στο να εκλέγονται από τη βάση. Τα μέλη
ναι.
Και σε εκείνη την περίοδο και τώρα είμαι. Δέχομαι όμως ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Αλλά ξαναλέω, αν αυτή η συζήτηση γίνει πάνω στην εκλογή, στη νέα εκλογή,
θα φανεί ύποπτη. Εντάξει.
Φανταστείτε τώρα να αλλάζουν.
Τώρα είναι όλα ύποπτα. Αυτό είναι αλήθεια.
Αναλάβαν αυτοί οι όροι.
Εντάξει,
τώρα.
Κύριε Θεοχαρόπλε, πότε θα έχουμε νέα για υποψηφιότητες? Τι ξέρετε εσείς, τι μαθαίνετε?
Κοιτάξτε, νομίζω πλέον μετά οι όροι έχουν καθοριστεί και στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν υποψήφιο που έχει ανακοινώσει ότι είναι υποψήφιο, τον Παύλο Πολάκη.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε επισήμως άλλον υποψήφιο. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, δηλαδή και πριν από το deadline που είναι τέλειο Οκτώβρη, νομίζω οι υποψήφοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους.
Άμα μάθετε κάτι, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να βγείτε στην εκπομπή και ας έχουμε και άλλα θέματα, έτσι να πούμε δύο κουβέντες. Πολύ θα το χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοχαρόπουλο. Γεια σας, καλό βράδυ. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και τις πολιτικές ανακατατάξεις. Στο μυαλό του ο Ρέι Τσάρλς, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Όλμπανι, στη Τζόρτζια, το 1930, έχει την Τζόρτζια, την Γεωργία, νομίζω την περιοχή, έτσι, όχι τη Γεωργία, τη ξαδέλφη. Με Ρέι Τσάρλς σας αφήνουμε, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Να είστε καλά. Μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη, αφού ακούσετε ένα δελτίο ειδήσεων. Γεια σας. Still in the peaceful dreams I see the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly.